Labdien! Sākam atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā ir viens jautājums. Tas ir deputātu Pimenova, Ribakova, Lazarevas, Urbanoviča un Tutina jautājums finanšu ministrai Danai Reiznieceji Ozolai par papildu finansējumu Eiropas Savienības struktūra fonda pasākumā kompetenču pieejā balstīt vispārējās izglītības satura, aprobācija un ieviešana. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstveida ministras atbilde, taču jautājumu uzdevēja nav apmierināta ar sniegto atbildi un vēlas saņemt vēl arī papildu paskaidrojumus un uzdot papildus jautājumus. Ministras kundze, jūs vēlaties kaut ko paskaidrot šobrīd 2 minūtes? Nē, tad mēs uzreiz varam pāriet pie papildu jautājumiem. Izskaidrošu mazliet to darba kārtību deputātam. Tātad jums ir iespēja uzdot 2 papildu jautājumus. Jautājumu uzdošanas laiks ir 1 minūte, un savukārt ministras kundzē ir laiks ilgāk kā 2 minūtes uz katru papildu jautājumu atbildēt. Līdz ar to lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Pimenovam pirmajam papildu jautājumam. Lūdzu.
Jā, paldies. Mēs izlasījām jūsu atbildes uz mūsu 2 jautājumiem. Centīgi sagatavot tās atbildes, pateicos, katrā ziņā gribētu šo to precizēt. Redziet, mēs, nu, jūsu palīgi centīgi pārakstīt mūsu jautājumu lietas būtību, atsaucēs ciparus. Jautājums ir šāds, īstenībā, runājot par to, ka Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļi jau tiek piešķirti vienam mērķim, tomēr informatīvajā, tomēr tā ir tajos materiālis, kuru mēs saņemam no izglītības zinātnes ministrijas, mēs sapratām, ka ir plānots vēl dabūt papildus līdzekļus. Tāpēc jautājums ir šāds, kurā normatīvajā aktā ir rakstīts, ka iespējams tāds regulējums, kurš pieļauj Eiropas Savienības fondu finansēšanas avota līdzekļus atvēlētos noteiktiem mērķim, izmantot cita mērķa pasākumam?
Man jāieslēdz?
Jā, jā. Tur būs.
Saka, ka jūs dzirdat. Es nevaru jums nosaukt precīzo normatīvo aktu, bet vispārējā kārtība paredz, ka, ja dalība valsts vēlas finansējumu pārdalīt no vienas programmas uz citu, jo programmu vai projektu ieviešanas laikā vairāk gadu garumā var mainīties prioritātes un aktualitāte un var arī redzēt, ka varbūt kaut kas nepildās tik labi, kā bija plānots un ir iespējams korekcijas. Attiecīgi, ja tiek mainīti darbības programmas mērķi, ir jāgroz arī darbības programmas mērķi un finansējuma sadalījums un sasniedzamie rezultāti saskaņojot to ar Eiropas komisiju. Mazāks pasākums var mainīt, neskaņojot Eiropas komisiju, pieņemot lēmumus nacionālajā līmenī. Šīnī gadījumā uz 8.3.1.1, kas ir kompetenču pieejas satura aprobācijas programma, tiek piedāvāts no Izglītības ministrijas pārdalīt no citām programmām gandrīz 4,5 miljonus. Un tas piedāvājums ir to darīt no citām 2 programmām, 8.3.3, NVA nereģistrēto jauniešu prasmju attīstīšana un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana. Šīs ir 2 programmas, kur Izglītības ministrija redz, ka rezultātus, kas bija sākotnēji plānots, nevarēs sasniegt objektīvu iemeslu dēļ. Līdz ar to arī programmās nepieciešamais finansējums, kas sākotnēji bija plānots, tik liels nebūs vajadzīgs. Un ir piedāvājums šo finansējumu novirzīt kompetencijas balstīto prasmju pasākumu īstenošanai. Šis redzējums ir sagatavots, iesniegts Eiropas komisijai, un mēs gaidām šobrīd Eiropas komisijas piekrišanu, lai tālāk jau attiecīgi pieņemt lēmumus šeit, un šo finansējumu varētu izmantot prasmju kompetencijas balstīto prasmju programmas īstenošanai. Ja komisija to ļaus darīt, tad tam arī nav ietekmes uz budžetu, jo nu, līdzvērtīgs apjoms būtu citkārt izmantots citu ES projektu īstenošanā. Un līdzfinansējums arī jau ir iebudžetēts.
Paldies. Vai vēlēsieties 2 papildu jautājumu? Mikrofona? Mikrofona? Tagad ir
strādājam. Paldies. Man ir iespēja uzdot tikai vēl vienu jautājumu. Tiesa, jūsu paskaidrojums radīja man virkne citu jautājumu, bet es vienkārši nevaru atļauties atļauties tos uzdot, tāpēc es ceru, ka mūsu sarunas turpmaka turpināšanu, ministras kundze, bet par to otro jautājumu, kuru es ieplanojis jums uzdot, runā ir par to, ka izglītības ministrija plāno pieteikties pēc papildus līdzekļiem, nevis pārcelt no vienas programmas otra programma, bet papildus līdzekļiem. Jūs skaidrojot, ka lūk, tur būs līdzekļi no Eiropas Savienības struktūra fondiem, es saprotu, tas neietekmēs budžetu, bet no otras puses mēs labi saprotam, lai dabūtu jaunos līdzekļus no Eiropas, ir jānodrošina līdzfinansējums no valsts budžeta. Un jūs rakstāt, ka visi līdzekļi, kas ir plānoti izmantot, jau ir ieplanoti budžeta. Tas nozīmē, ka tie, kas ir ieplanoti, viņi arī būs mērtiecīgi izmantoti. Bet kā jūs dabūsiet, no kura avota jauno līdzfinansējumu papildus finansējumu, un kuru pieprasīs Šadruska kungs? Paldies.
Tai daļai, kas tiek plānota pārdalīt no citām ES finansētām programmām, jau ir iebudžetēts arī līdzfinansējums, un ja Eiropas komisija ļauj to pārdalīt uz kompetencēs balstīto mācību programmu īstenošanu, ES finansējums nāk komplektā ar budžeta līdzfinansējumu, un viss papildu valsts budžeta līdzfinansējums pasākumu īstenošanai jau ir iebudžetēts un tiks īstenots izglītības ministrijas iebudžetētā plāna ietvaros. Papildu finansējums izglītības ministrijai šajā kontekstā nebūs jāpiešķir.
Manas iespējas uzdot jautājums izmērtas pariusā, un sēstēt beigusies priekšsēdētājai.
Godātie kolēģi, tik tiešām jums bija iespēja atbildēt un uzdot divus papildu jautājumus, un saskaņā saimnes kārtības rulli. Jauna papildu jautājumu nav iespējama, ja būtu ieradušies vēl kādi deputāti, kas nav jautājumu uzdevēja, tad varētu, bet šobrīd kārtības rules neparedz vēl kādu papildu jautājumu uzdošanu. Līdz ar to paldies jums par jautājumu uzdošanu un paldies ministras kundzei par atbildēm. Šodien sēdu slēdzu.